Daşowd welaýatynyň Köýnürgen çetrawynyň maslahat daýhan birleşiginiň ýaşajylary elektrik togunyň juda pesliginden ejir çekýärler. Bu daýhan birleşiginiň çetki owalarynda elektrik togunu geçirjidäki napräjeniýe 80 voltdan hem geçmeýär.
Owamyzda elektrik togunu geçirjidäki bolmaly 220 volt napräjeniýe 80 voltda hem ýetmeýär. Lampaçka hem jaýy ýagtylyk berip bilmeýär. Haladinlikler, yani soğutucular işlemeyer, televizora tomaş edip bolmayar.
Deyip maslahat dayhan birleşiginin yaşayıcısı 32 yaşlı Bayram gurrun veriyar. Yüzü olay hocalı öd üçün alyan bu teritoriyanın yaşayıcıları elektrik toğunun juda pesliği zerarlı, hovanın ısı ve soğuk günlerinde her dürlü kıyınçlıklar bilen yüzeyiz olayandıklarını aydıp, bu yağdayın inni ençemi yılveri devam ediyendiğini belliyerler.
Tumsunun et ve beylik adık önümleri tiz zayelanyar. Kışta olsa yıladıcı ulgomların çeklinyen sebepli caylar soğuk olyar. Toğun pesliği sebepli elektrik peşlerini işletip bolmayar. Bunun daşarı ovada toy tomaşanı soğumak hem ulu kıyınçılık dörü diyar. Toğun pesliği zirarlı ulu eyvanları yağtılandırmak kıyın olyar. Aydım saz iyidi giderli kesilip duruyar. İtiraf merkezinden gelen Mehmanlar yarım garanki jaylara girip gengalyalar.
Dip bayram aydyar. Adamların bu meselenin çözülme üçün değişli etrap hakimiyetlerine arda bilen ençeme edek yüzlenendiğine. Ema bu vavatta hiç ili netice alp bilmeyendikler sebeple bu yağdaydan özlerçe çıkalga tapmağa sinanşandıklarını yerli yaşaycılar gurun veriyalar.
O adamlarının kevirleri, milletin öz mal garalarını satıp, beylik bir bölüğü karz alıp, Pes derecedäki elektrik energiýasyny köpüldiýen ýörütü enjamlary satyn alýarlar. Emma bu enjamlaryň ýaşajylara peýdasyndan ziýany köp bolýar. Sebäbi bu enjamlar diňe 160 voltdan ýokary napräjeniýedäki elektrik togyny güýçlendirip bilýär ekeni.
Dip bayram aýdýar. Käbir ýaşajylaryň sözüne görä, owada elektrik togunyň juda petliginiň we onuň ýyl-ýyldan kesilmeginiň birinji sebäbi hojalyklaryň ençemesine diňe bir transformatordan elektrik togunyň çekilendi bilen baglanşykly. Beýleki bir sebäbi bolsa, elektrik geçirji diňleriň owa ýaşajylarynyň hasabyna hiç ýyly howpsuzlyk şertleri göz öňüne tutulmadan ençe taýaklar arkaly çekilendi bilen düşünilýär. Şol bir wagtyň özünde territoriýadaky yerli häkimetler tarapyndan elektrik toğunun näme sebäpden juda pesli varada ilat köpçülüğüne açıçan hiç ili düşünürüş berilmeýär. Emma yerli ýaşajylaryň käbirleriniň aýtmagyna görä etrap elektroset edarasynyň käbir resmileri muny ýaşajylar tarapyndan pul ýygnamak arkaly gysga wagtda çözüp boljakdygyny aýdýarlar.
Etrap elektroset edarasynyň bir işgäri owa ýaşajylaryna ilatdan 12 000 manat ýygnap berseňiz Owaňyza bir hepdeniň dowamyny transformator goýup berel dipdir. Emma munça pul kimde bar?
Dip bayram gurrun berýär. Yergelerine berlesek bu mesele boýunça değişli yerli resmilerden Azatlyk radiosuna maglumat almak başartmady. Türkmensanyň dürli künjeklerindäki ençeme owanyň elektrik togunyň gazyň we suwyň ýetmezçiliginden juda kösenýän barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýyl-ýyldan maglumatlar gelip goşýan mahaly türkmen häkimetleri ýurdun eksport edýän elektrik energiýasynyň uwurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy meýilleşdirýär. 18-nji oktýabrda Aşgabatda energetika detalarynyň toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşan Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçirilýän bu işleriň ýurdun sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen doly üpçün etmäge mümkinçilik berýändigini aýdyp şeýle diýdi.
Biz özümizden artýan elektrik energiýasyny goňşy döwletler bolan Owganystana we Eýrana hem iberýär. Türkmenistan gelecekte elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iýerilýän uwurlaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi hem-de möçürlerini arttırmagy maksat edinýär.
Dip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Emma şol bir wagtyň özünde maslahat daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary ýaly ýurdun dürli sebitlerindäki ýüzlerçe hojalyk howanyň sowukluğynyň 5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde elektrik toğunyň juda pesligi ýa-da ýyl-ýyldan kesilýän zerarly öýlerini gyzdyryp bilmän, odun çöpleri ýakýandyklaryny aýdýarlar.